Birleşen Ştatların ve Ukrayina'nın ağır katnaşıklarını pete geçiren Aktam'daki çekilişiklerden sonki yanlar yangı kovşap başladı. Ukrayina'daki söğüş tiyade bir övrülüşük nokoduna barp yetti. Ama bir yurt Saudi Arabistan'ı parakaçlık gepleşikleri için potensial merkez hükmünde öne saylandı. Ukrayina'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 10. Mart'ta Riyad şehrine varıp aylık padişahlığının de facto hükümdarı Saudi Arabistan'ın şahzadası Muhammed bin Salman ile duşuştu. Ukrayina'nın prezidentinin bu sefere Birleşen Ştatların ve Ukrayina'nın resmi toporlarının arasında 11. Mart'ta Jidda'da başlanacak gepleşikler için esas dürüttü. Gepleşiklere katnaşacak Ukrayna delegasyasına Ukrayina'nın Dışişleri İşler Ministri Andrei Sibiha, Zelenski'nin Başsekreteri Andrei Yermak ve Korunmak Ministri Rustem Umerov girer. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio hem Jidda barar. Devlet Departamenti onun Ukrayna kardeşleri bilen duşuşuklardan başka da Saudi Arabistan'ın şahzadası bilen hem duşuşmağına karışılayanlığını aytti. Saparın öngü sirasında eden çıkışında Zelenski diplomatik frontta köp işi vaadı verip öz toparının Trump'ın administrasyası bilen dürlü derecelerde işleşiyanlığını haber verdi. Mesele düşünüklü, mümkün olduğuça gıytkı vaxta parakatçılık, mümkün olduğuça ıhtıvarlı hopsulluk deyip Zelenski, Ukrayna konstruktif çemeleşmeğe dolu ıgrarlı dedi. Zelenski'nin 28 fevralda Aktam'da Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Vice Prezident G.D. Vance filen bolan dünyanı hayran kaldıran ve Ukrayna'nın diplomatiyasını oysuz yağdaya koyan katastrofiki duşuktan son bu gepleşikler ılalaşık dili olup duruyor. Şol yığınaktan son Trump'ın administrasyası möküm Anktau maklumatlarının akımını duruzmak ve Birleşen Ştatların harbi kömögünü vaxtlayın tohtotmak filen Ukrayna'nı cezalandırdı. Yönes ondan veri Trump parakatçılık gepleşiklerinin geleceği var. Da optimistik pikirde. Mening pikirimçe ahir soňy belkide uzak geljekdi däl, bu hepde Saudi Arabistanyndan gaty gowy netijelere eýe bolarsyňyz diýip Trump metbuat üçin beren tesbirinde aýtdy. Potensial gepleşiklerde Saudi Arabistanyň roly Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň diplomatik wekilleriniň fevral aýynda Ukrainadaky söwüşi bet etmek barada gepleşikleriň birinji tapkyryny geçiren wagtynda ünsi çekdi. Şol maslahatlar Washington bilen Moskwanyň arasyndaky sowuk gatnaşyklaryň bir neme maýlamagyna wada berdi. İki ýurt diplomatiki gatnaşyklaryny dikeldip başladylar. Şol gepleşiklerde Ukraina üçin orun berilmedi. Bu Kiýewde we Ýewropanyň paýtagtlarynda Birleşen Ştatlar bilen Ortadan Ukrainalaryň arkasyndan şertname baglaşmaga synanşyanlygy barada alada döredipdi. Emma Aktamdaky waka Trump bilen iş salyşmagyň gaty şahsy işdigini görkezdi. MBS baş harplary bilen giňden Alyan Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadası Birleşen Ştatların prezidenti bilen üýt köşük ýakyn gatnaşykda. Bir mysal Trump'ın yanvar ayında işe başlanan soň jaň eden ilkinji daşary ýurt lideri Saudi Arabistan'ın şahzadasydy. Şonda miras düşer şahzada Trump'a ýakyn 4 ýylda Birleşen Ştatlara 600 milliard dollar täze maýy goýumlaryny goýmagy planlaşdyrýanlygyny habar berip deşeli hem Trump ýakyn hepdelerde Saudi Arabistan'ny barmak planyny ygran edipdi. Emma Saudi Arabistan'ın şahzadasının başka da bir möhüm gatnaşığı var. Onun Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen köpden beri dostlugy. Ortiýet bilen Saudi Arabistany soňky ýyllarda esasan OPEC goşmak, neft öndürmek şertnamasy arkaly ýakyn hyzmatdaşlygy ýoly goýupdy. Saudi Arabistanyň şahzadasy Putiniň hormatly mehmany boldy esasan ol 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň açylyşynda Kremliň lideri tarapyndan kabul edildi. Şeýlelik bilen şu hepde aýlyk padşalygynda diplomatiýa oýuny barýarka munyň Saudi Arabistanyň şahzadasynyň ussatlyk oýuny bolup biljekdigini hem ýatdan çykarmaly däl. Saudi Arabistany köpçülükleriň habar beriş serişdelerinin ünsünden sowa söwda şertnamalaryny baglaşmaga şert döredip biler we öz gedeginde miras düşer şahzadasynyň halkara gatnaşyklaryna täsirini görkezip biler. Kiev, Washington we Moskwa konflikti anyk çözgüt bolmazdan potensial parahatçylyk tapkyryna taýynlyk görkezýärler. Ýöne şu hepdeniň duşuklary Saudi Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salmanyň täsirli araçy hökmündäki pozisiýasyny görkezýär.